Να σας καλωσορίσω και πάλι στο podcast του πρώτου θέματος. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Ανδρέας Κούρκουλας, ο γνωστός αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ανδρέα, να μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι, καλημέρα Παντελή.
Καλημέρα. Καταλαβαίνω, εντάξει, προφανώς τα σχέδια, τα αρχιτεκτονικά θα μας τα παρουσιάσει ο ίδιος ο αρχιτέκτονας που κέρδισε το διαγωνισμό, αλλά καταλαβαίνω ότι το νέο μουσείο θα είναι και μια παρέμβαση στην πόλη. Σωστά το καταλαβαίνω ή όχι?
Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή ότι θα περιμένουμε για το διαγωνισμό στις 15 Φεβρουαρίου για να έρθει ο Τσίπερφιλ που μαζί με το γραφείο τον Μπάζι κέρδισαν το διαγωνισμό. Άρα δεν θα ήθελα να μιλήσω γύρω από αυτό, αλλά γύρω από την πόλη, όπως λες, ακριβώς. Τη σημαντική συμβολή παρεμβάσεων κρίσιμης σημασίας και το πώς αυτά αλλάζουν τη μορφή της πόλης. Mm-hmm. Επηρεάζουν σε μεγάλη ακτίνα, ας πούμε, την πόλη, η οποία ούτως ή άλλως πρέπει να τη δούμε πάντα την πόλη σαν μια κινούμενη άμμο.
Δηλαδή?
Δηλαδή ότι οι πόλεις μέσα από τις κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις και τις αλλαγές που γίνονται, τροποποιούνται, αλλάζουν. Χαρακτηριστικό είναι η Αθήνα, η οποία όταν εμείς σπουδάζαμε στο Πολυτεχνείο, αλλά και πολύ αργότερα, θεωρούσαμε ότι η αρχιτέκτονος, η πολεοδόμη κυρίως, ότι η μόνη σωτηρία είναι να γκρεμιστεί η πόλη και να χτιστεί με ένα σεισμό, λέγαμε, σωζόμαστε, να χτιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της μοντέρνας πολεοδομίας, η οποία είχε σαρώσει παγκοσμίως, ας πούμε, τις πόλεις, από την Ανατολική Ευρώπη μέχρι τη Γαλλία. Είχε επικρατήσει ένα μοντέλο το οποίο ήταν πολύ εχθρικό στον τρόπο που είχε αναπτυχθεί η δική μας πόλη, δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο, ο δρόμος. Αυτές ήταν ιδέες οι οποίες θέλαν τα κτίρια να είναι αυτόνομα σε ένα πεδίο πρασίνου. Και αυτά, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό πέρα από αυτές τις συγκρούσεις.
Μιλάς, ας πούμε, για κάποιες εργατικές πολυκατοικίες, για παράδειγμα, που...
Ακριβώς. Αυτό το μοντέλο των εργατικών ή προσφυγικών πολυκατοικιών που είχαμε εμείς εδώ, οι οποίες δεν ήταν σε οικοδόμικο τετράγωνο, αλλά ήταν μπάρες κτιρίων, διαδεδαγμένες στο τοπίο, το οποίο ήταν το μοντέλο της μοντέρνας πολεοδομίας. Αν δει κανένα στο Παρίσι, ας πούμε, εντός των τυχών και το Παρίσι εκτός, θα καταλάβει αυτή την ανατροπή. Το Παρίσι είναι οικοδομημένο σε οικοδομικά τετράγωνα, η εκτός περιοχή είναι επηρεασμένη από τη μοντέρνα πολεοδομία και όλα αυτά είναι ελεύθερα πιόνια στο τοπίο, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι δύο μοντέλα, Παντελή. Το ένα είναι σαν να έχω χαράξει κάναβο.
Ποιο είναι το πρόβλημα με το μοντέλο αυτό, ας πούμε, του Παρισιού ή των άλλων μοντέρνων πόλεων?
Συνειδητοποιήθηκε αυτό άρχισε να χτίζεται αυτή η ιδέα πριν από τον πόλεμο και ουσιαστικά κορυφώθηκε μετά. Όλη η ανοικοδόμηση των περιοχών της Ευρώπης μετά τον πόλεμο έγινε με αυτό το μοντέλο των ελεύθερων κτιρίων, αυτό που βλέπουμε εδώ, τις εργατικές πολυκατοικίες κλπ. Αυτό γύρω στο 70, αφού είχε υλοποιηθεί και είχε διωθεί, συνειδητοποιήθηκε ότι έχει τρελά προβλήματα μοναξιάς. Αυτό το κατάλαβε πρώτος ο κινηματογράφος. Αν δούμε τον κινηματογράφο και τις σκηνές, ας πούμε, της απομόνωσης, όλες παίρνουν ως background αυτές τις πόλεις. Ναι. Αυτές εγκαταλείφθηκαν και τελικά κατά 80% γκρεμίστηκαν.
Μοναξιάς με την έννοια ότι δεν βοηθούν την κοινωνικότητα.
Ακριβώς. Δεν είναι αναμεικτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, αν το πάρουμε σαν ένα μελίσι, ας πούμε, ότι το οικοδομικό τετράγωνο και η διαδικασία ενός δικτύου δρόμων δημιουργεί πάρα πολλές κοινωνικές επαφές. Ενώ το άλλο, το οποίο ξεκινάς από ένα μεγάλο δρόμο για να πας το συγκρότημα στο οποίο κατοικείς, δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσεις κανένα άλλο παρά που κατοικείς στο συγκρότημα. Δηλαδή το ένα είναι αναμεικτικό, το άλλο είναι κατακαιρματιστικό. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δηλαδή, αλλά δεν είναι τη στιγμή να το εξηγήσουμε. Αλλά αυτό είναι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν σε αυτά τα μοντέλα της σύγχρονης πολεοδομίας, με την πρώτη ευκαιρία τα εγκατέλειψαν.
Ναι. Όπως το λες, το καταλαβαίνω ότι αν είσαι στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, κατεβαίνεις από την πολυκατοικία σου, 10 μέτρα πιο κάτω είναι το καφέ το οποίο θα πάρεις τον καφέ στο πρωί, θα μιλήσεις με 10 ανθρώπους, κάπως έτσι. Σωστά.
Ναι, ότι αυτό το μοντέλο αυξάνει τις τυχαίες συναντήσεις στο δημόσιο χώρο. Αυτό ακριβώς περιγράφεις. Άρα διαμορφώνει, ας πούμε, και μια συνθήκη κοινωνικής συνέβρεσης, αλλά και μια συνθήκη ασφάλειας. Η συγκρότηση αυτή του οικοδομικού τετράγωνου, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Παντελή, έχουμε το μικρότερο οικοδομικό τετράγωνο στην Ευρώπη, ή από τα μικρότερα οικοδομικά τετράγωνα στην Ευρώπη, που αυτό σημαίνει έχουμε πάρα πολλοί μικρούς και μεγάλη πυκνότητα δρόμων, και ταυτόχρονα αυτοί οι δρόμοι ορίζονται από πολυκατοικίες, οι οποίες έχουν μικρό μέγεθος όψης, είναι μικρά οικόπεδα, και τα οποία έχουν πάρα πολλές πόρτες και πάρα πολλά παράθυρα προς το δημόσιο χώρο, προς το δρόμο.
Ναι.
Αυτό αμέσως σε κάποιον που κινείται στο δρόμο, οποιαδήποτε ώρα, μέρα ή νύχτα, δημιουργεί μια αίσθηση υποσυνείδητα ασφάλειας, διότι αν συμβεί κάτι στο δημόσιο χώρο.
Βάζει μια φωνή και βγαίνουν 10 από τα παράθυρα.
Ακριβώς, υπάρχουν μάρτυρες.
Ναι.
Αυτή η έννοια της μαρτυρίας δημιουργεί μια ασφάλεια στο δημόσιο χώρο. Και γι' αυτό και η Αθήνα, όταν πιέστηκε τρομερά από τα μεταναστευτικά στρώματα, ιδιαίτερα στις περιοχές Ομονίας κλπ., η εγκληματικότητα που βρήκαμε σε άλλες πόλεις που ήταν διαφορετικά φτιαγμένες ήταν πολύ μικρότερη.
Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι, λόγω αυτής της νομής της πόλης.
Ναι. Όμως δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Έτσι. Για παράδειγμα, αν έχεις αυτοκίνητο και πας στην Κυψέλη, ξέρω κι εγώ, δεν πρέπει να παρκάρεις, θα πρέπει να. Εάν θέλει η μητέρα να βγάλει το παιδί της στο πάρκο, θα πρέπει να το ψάχνει με το κι άλλη.
Προφανώς. Αυτό που έχει γίνει σε εμάς είναι ακριβώς ότι η πόλη κινήθηκε αυτό που λέω αναμεικτικό, το κοινωνικά αναμεικτικό, έφτασε στη σημεία να είναι προβληματικό, ας πούμε, να μην μπορείς να κινηθείς, ας πούμε, να μην μπορείς να παρκάρεις και να πας αλλού. Εκεί είχε γίνει μια σοβαρή συζήτηση κάποια στιγμή. Επειδή η Αθήνα έχει το μικρότερο οικοδομικό τετράγωνο, άρα πάρα πολλούς μικρούς δρόμους, πέρα από το πάρκινγκ των αυτοκινήτων, η μεγάλη μόλυνση από τα αυτοκίνητα γίνεται όταν ξεκινάς και σταματάς. Άρα είχαμε πει ότι θα μπορούσε να τετραπλασιαστεί το οικοδομικό τετράγωνο που έχουμε, δηλαδή να πάρουμε 4 οικοδομικά τετράγωνα, και οι εσωτερικοί δρόμοι, ο σταυρός προκύπτει ανάμεσα, να γίνουν με κάποιο σχέδιο και κάποια σκέψη, όχι αυθαίρετα έτσι, να εκτοπιστεί το αυτοκίνητο και να μπορεί αυτοί να χρησιμοποιηθούν σαν δημόσιοι χώροι πεζόδρομοι, ας πούμε. Αυτό θα μείωνε τη μόλυνση και βέβαια με μια προσδοκία ότι το αυτοκίνητο και σαν ηλεκτρικό αλλά κυρίως σαν αυτοκινούμενο, το οποίο είναι μια προσδοκία που θα λύσει πολλά προβλήματα στην πόλη, θα μπορεί να χειριστεί και τα προβλήματα του πάρκινγκ, τα οποία είναι στο όριο του αδύνατου να λυθούν τώρα.
Ναι, γιατί εντάξει, θα γίνουν πεζόδρομοι, φαντάζομαι δεν θα μπορείς να παρκάρεις. Τότε θα μειωθούν και οι θέσεις. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα, δεν έχουμε?
Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο η μόνη μας ελπίδα σε αυτό είναι η μείωση των αυτοκινήτων, δηλαδή τη ιδιοκτησία των αυτοκινήτων, το οποίο υπόσχεται η αυτοκίνηση. Δηλαδή ότι δεν θα έχω 2 και 1 αυτοκίνητο, 3 η οικογένεια, αλλά θα μπορεί να φέρνω το αυτοκίνητο που θέλω και να με πηγαίνει εκεί που θέλω. Άρα το μόνος τρόπος να αποφύγουμε, να λύσουμε το πάρκινγκ πέρα από τους δρόμους ή να φτιάξουμε τεράστια γκαράζ, ας πούμε, αποθήκες αυτοκινήτων, είναι αυτό. Το οποίο βέβαια είναι ένα project δεκαετίας. Είναι μια ελπίδα ότι αυτό η μείωση θα οδηγεί σε μείωση των αυτοκινήτων και μείωση των ρήπων, βέβαια.
Ομολογώ ότι το να εγκαταλείψουμε το αυτοκίνητο μου φαίνεται ακόμη πολύ λίγο ουτοπικό.
Το αυτοκίνητο είναι η μεγάλη επανάσταση, απελευθέρωση, ας πούμε, των μετακινήσεων στον σύγχρονο πολιτισμό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό αρχίζει και μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
Φαντάζομαι ότι βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση που λες και το μετρό, έτσι. Δηλαδή έχει μειώσει τις μετακινήσεις. Αλλά εκεί κοντά σε εσάς, στο Μετσόβιο εννοώ τώρα, υπάρχει μεγάλο ζήτημα για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει το μετρό στην πλατεία Εξ Αρχείων.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς το.
Οι μελέτες του μετρό που είχαν γίνει, οι εναλλακτικές λύσεις οι οποίες είχαν κοιταχθεί, προταθεί ας πούμε, ήταν άγονες. Δηλαδή δεν μπορούσε να μετακινηθεί αλλού το μετρό και συνήθως το μετρό βρίσκεται στο κέντρο, ας πούμε, των λειτουργιών της καρδιάς, ας πούμε, μιας πόλης. Εγώ νομίζω δεν υπήρχε άλλη θέση για το μετρό.
Κάτσε 2 λεπτά. Υπήρχε, δεν υπήρχε, που είναι ένα τεχνικό ζήτημα και το απαντάνε. Υπήρχε λόγος να μετακινηθεί, δηλαδή είναι τόσο κακό να γίνει μετρό στην πλατεία Εξ Αρχείων?
Όχι βέβαια, και παραπέμπω όλους στο παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής, όπου η κοινωνία απέτυσε να μην γίνει κεντροβαρικά στην πλατεία όπως πρέπει να είναι το οποιοδήποτε μετρό. Και τώρα υπάρχουν, ας πούμε, βλέπουμε τα side effects αυτής της υποχώρησης που έγινε, η οποία είναι τραγική για την ίδια την περιοχή.
Από ό,τι ξέρεις, την Αγία Παρασκευή παρακαλάνε τώρα να γίνει σταθμός, αλλά...
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Είπαμε για το Πολυτεχνείο λίγο. Τώρα στο Πολυτεχνείο υπάρχουν μόνο 2 σχολές, από ό,τι ξέρω, έτσι, της αρχιτεκτονικής και της καλών τεχνών.
Όχι, είναι ουσιαστικά μία σχολή της αρχιτεκτονικής. Η καλών τεχνών έχει κρατήσει το ένα κτίριο της Πριτανίας, το ιστορικό κτίριο μπροστά, το άλλο ανήκει στο Πολυτεχνείο, και μόνο η διοίκηση της καλών τεχνών έχει παραμείνει εκεί, παρότι η καλών τεχνών έχει ίσως τις καλύτερες εγκαταστάσεις σχολής τεχνών στην Ευρώπη, ας πούμε. Δηλαδή, οι όλες οι εγκαταστάσεις στην Πειραιώς είναι καταπληκτικές και πολλά υποσχόμενες. Ακόμα υπάρχει χώρος ανάπτυξη, αλλά γενικά είναι εκεί η σχολή. Μόνο η διοίκησή της παραμένει. Ουσιαστικά στην Πατησίων παραμένει η αρχιτεκτονική σχολή.
Ναι. Αυτή η τάση να φεύγουν από το κέντρο. Τώρα έχουμε και ένα σχέδιο να πάνε τα Υπουργεία, για παράδειγμα, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Το Πανεπιστήμιο πήγε στη Πανεπιστημιούπολη.
Ναι.
Είναι καλό για την πόλη?
Όχι, δεν είναι καλό για την πόλη. Και κάποια στιγμή είχε μπει και όλο το θέμα να απομακρυνθεί και η αρχιτεκτονική από την Πατησίων και άλλες σχολές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, mm-hmm. κυρίως με το ζήτημα των...
Από ό,τι θυμάμαι ήταν για τις πορείες περισσότερο, έτσι.
Ναι, για τις φασαρίες που ότι αποτελούν πόλο αναταραχής κλπ. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι ένα τεράστιο λάθος, ότι mm-hmm. δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και κοινωνία η οποία διώχνει την εκπαίδευση στα προάστια για να αντιμετωπίσει εκεί τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά καιρούς στα θέματα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ ζωντανό πράγμα, ώστε να τροφοδοτεί την ίδια την κοινωνία και το κέντρο.
Ναι.
Ευτυχώς αυτή η αντίληψη ότι αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα σπρώχνοντας, ας πούμε, το πρόβλημα στα προάστια, νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν στα προάστια κάμπους εκπαιδευτικά, mm-hmm. αλλά ιδιαίτερα κάποιες σχολές. Η αρχιτεκτονική είναι μία από αυτές, έχει να ωφεληθεί πάρα πολύ από την ύπαρξή της στο κέντρο, με ό,τι αυτό σημαίνει, ας πούμε.
Ναι. Για τα Υπουργεία, τώρα
πάλι. Για τα Υπουργεία, νομίζω ότι είναι μια πολύ παλιωμαδίτικη άποψη, η οποία πέτυχε παταγωδός, mm. αυτή η ιδέα της μονοκαλλιέργειας, του zoning, το οποίο είναι πάλι, ας πούμε, απότοκο της μοντέρνας πολεοδομικής σκέψης. Διότι συγκεντρώνοντας μονοκαλλιέργεια σε ένα μεγάλο χώρο, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χώροι γίνονται νεκροί όταν αυτό σταματάει να δουλεύει και αυτό το βράδυ, ας πούμε, mm-hmm. αποτελούν νεκροταφεία.
Mm-hmm.
Και ότι συνειδητοποιήθηκε πάρα πολύ νωρίς ότι η ανάμιξη των χρήσεων και ιδιαίτερα της κατοικίας, η οποία είναι η μόνη η οποία δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, είναι προϋπόθεση για να έχουμε ζωντανές πόλεις.
Mm-hmm.
Η πρόταση αυτή με βρίσκει τελείως διάφορο και εμένα, αλλά έχουμε εμπειρίες τέτοιες οι οποίες ήταν καταστροφικές.
Ναι.
Θα φτιάξουμε ένα γκέτο εκεί, το οποίο το βράδυ θα είναι νεκρό.
Ναι.
Αντίθετα, έπρεπε να γίνει μια ανάπτυξη εκεί που να μετακινηθούν τα υπουργεία, τα οποία πληρώνουν, δεν ξέρω, το σκασμό, τα χρήματα σε τα κτίρια που είναι. Αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι πάλι μια διαδικασία μίξης χρήσεων, όπου συνυπάρχουν με κατοικίες, συνυπάρχουν με μαγαζιά,
ναι.
τα οποία επιτρέπουν μια ζωντάνια 24 ώρες το 24ωρο.
Δεν ξέρω το εκεί πώς είναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα μπουν μέσα στο χώρο του εργοστασίου της Πυρκάλ, οπότε
ναι.
δεν θα υπάρχει καμία μίξη εκεί πέρα.
Ναι, το εργοστάσιο της Πυρκάλ θα προσθεθούν και άλλα κτίρια, δεν αρκούν αυτά για να γίνει.
Mm-hmm.
Εκεί έπρεπε να γίνει μια διαδικασία η οποία συνυπάρχει το εργοστάσιο της Πυρκάλ, το οποίο μετατρέπεται σε Υπουργείο, συν άλλα Υπουργεία, αλλά ταυτόχρονα λύσεις κατοικιών που υπάρχουν εκεί, που είναι η μόνο διασφάλιση ότι αυτό το πράγμα θα είναι ζωντανό 24 ώρες το 24ωρο. Mm. Η μονοκαλλιέργεια σε περιοχές της πόλης είναι η συνταγή του γκέτο. Mm.
Στις μονοκαλλιέργειες θα βάλεις και τα προάστια. Δηλαδή το όνειρο των Αθηναίων είναι να φύγουν από το κέντρο, να φύγουν από την πόλη και να πάνε Φιλοθέη, Ψυχικό, Κηφισιά.
Ναι, υπάρχουν δύο πόλεις. Στις σύγχρονες πόλεις, αυτό που είναι το κέντρο που λέμε, το οικοδομικό τετράγωνο, η πολυκατοικία,
mm-hmm.
και η εναλλακτική λύση, το προάστιο. Αυτές είναι δύο σαφείς προτάσεις
mm-hmm.
που αντιστοιχούν σε κάποια κοινωνικά γούστα, να το λέγα έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν τα προάστια προτιμούν μια ιδιωτικότητα, διότι η κοινωνικότητά τους δεν εξαρτάται από το επίπεδο της γειτονιάς, του τόπου.
Ναι.
Δεν έχουν νταραβέρι, να το πω έτσι, δεν έχουν σχέσεις με τον γείτονα. Οι σχέσεις τους κοινωνικές είναι διατοπικές. Έχω μένω στο Χαλάνδρι και πάω στη Φιλοθέη και πάω στο Ψυχικό, διότι εκεί είμαι καλεσμένος και πάω. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα που δεν θέλουν αυτό το έντονα αναμεικτικό της πόλης. Άρα αυτό είναι δύο μοντέλα. Το προάστιο ήταν μια λύση απέναντι στο αναμεικτικό και ασφιχτικά κοινωνικό, ας πούμε, αν θέλεις, παιχνίδι της πόλης.
Ναι.
Άρα έχουμε δύο μοντέλα, το προάστιο και την πόλη. Το προάστιο είναι πιο αυτό που λέμε κατακερματιστικό, αλλά αντιστοιχεί σε κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουν αυτό, δεν πάνε με το ζόρι.
Ναι.
Θέλουν αυτή τη σχετική απομόνωση. Έχω το οικόπεδο, το φυτεύω γύρω-γύρω για να φτιάξω ένα buffer zone με τον γείτονα.
Υπάρχει όμως κοινωνικό κόστος σε αυτή τη λύση, δεν υπάρχει, και ενέργειας, έτσι.
Αλλά είναι πάρα πολύ. ενεργειακά, πώς το λένε, βεβαρημένο αυτό, αλλά είναι ένα μοντέλο κοινωνίας, κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία θέλουν αυτή τη σχετική απομόνωση, όπως έχουμε και σύστημα στα προάστια, πανταχώθεν ελεύθερο το λέμε εμείς οι αρχιτέκτονες, που δεν κολλάει μια πολυκατοικία με την άλλη, πάλι θέλει να έχει μια σχετική, ας πούμε, αυτονομία. Ενώ η πόλη είναι μια κατάσταση σχεδόν ένας πάνω στον άλλον, που πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολη να βιωθεί, αλλά έχει αυτή την κοινωνικότητα, την αναμεικτικότητα, η οποία πολλές φορές λειτουργεί φαντασιακά και ενδυνάμει. Είμαι μέσα στην πόλη και δεν πάω ποτέ θέατρο, αλλά ξέρω ότι αν θέλω να πάω είναι
δίπλα μου,
ενός τετάρτου.
Ναι.
Ενώ αν είμαι στο προάστιο, αυτή η υπόθεση είναι υπόθεση επιλογής, προγραμματισμού, μετακίνησης από εδώ εκεί για μια ώρα κλπ. Αυτά τα δύο μοντέλα ήταν τα οποία ουσιαστικά χαρακτήριζαν την ελληνική ανάπτυξη, το προαστιακό και το κέντρο.
Έτσι όπως το λες, να χρησιμοποιήσω μια, μου δίνει, ότι βγάζει μια ταξικότητα το προάστιο, σωστά το λέω.
Βέβαια, βέβαια. Και είναι
ότι
φανερό.
Ξεχωρίζει, οι πλούσιοι πάνε στα προάστια, οι λιγότερο εύποροι αναγκάζονται στην πολυκατοικία.
Ναι, έχουν γίνει σοβαρές κοινωνικές μελέτες ότι τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή τα χαμηλότερα, τα στρώματα με κοινωνική, με οικονομική χαμηλή δυνατότητα, στηρίζουν τις σχέσεις τους σε τοπικό επίπεδο. Οι Κεσαριανοί που λέγαμε χρόνια είναι γειτονιά.
Ναι.
Βγάζαν καρέκλες έξω στους δρόμους και συνομιλούσαν. Οποιοςδήποτε πέρναγε ήταν σαν ήταν μια θεατρική παράσταση ντόπιων και ξένων που ερχόντουσαν στη γειτονιά. Αυτά τα στρώματα θέλουν αυτή την κοινωνική αναμεικτικότητα.
Ναι.
Όταν τους στερήθηκε αυτό το μοντέλο με την ιδέα των μοντέρνων μπάρες στο τοπίο, από τη μοναξιά δηλαδή, ότι δεν υπήρχε αυτή η αναμεικτικότητα, τα στρώματα αυτά υπέφεραν και εγκατέλειψαν αυτές τις περιοχές. Και όντως υπάρχουν άλλα κοινωνικά στρώματα με άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θέλουν σχετική απομόνωση, που είναι το προάστιο.
Έχουμε το προάστιο, έχουμε το κέντρο της πόλης με την πολυκατοικία. Ουρανοξύστες μπαίνουν πουθενά, έχει νόημα να. Θα αποκτήσουμε τώρα και στο ελληνικό τέσσερις ουρανοξύστες.
Ναι, Παντελή, η ιδέα του ουρανοξύστη προέκυψε μέσα από το πρόβλημα ότι. Αν δεν αναπτυχθούμε κατακορύφως με τις πιέσεις που υπάρχουν στην πόλη, πάμε σε χαμηλές αναπτύξεις, μπορεί η πόλη να φτάσει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Πάντως έχουμε καλύψει όλο το λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Έχουμε καλύψει ακριβώς. Άρα
είναι δομημένο πλέον.
Ναι, και σε όλες τις αμερικανικές ή ευρωπαϊκές πόλεις που εμφανίζονται ο ουρανοξύστης είναι ότι όσο ανεβαίνω ψηλά, δεν καταλαμβάνω έδαφος.
Ναι.
Το άλλο είναι ότι αν καταλάβω έδαφος και πάω σε χαμηλή δόμηση, μπορώ να φτάσω να ενώσω την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα των επιλογών για τον ουρανοξύστη, σε τι χρήση είναι και τι, και είναι μια τέτοια εξασφάλιση εδάφους. Η Νέα Υόρκη, η οποία δεν είχε.
Εδάφους ενέργειας, έτσι, έχει πολλά ωφέλη.
Αναπτυσσόμενη κατακορύφωση.
Ναι.
Αλλά η Νέα Υόρκη είναι. Η τελευταία, λέμε εμείς οι αρχιτέκτονες, ευρωπαϊκή πόλη σε αμερικανική extra large έκδοση, γιατί είναι πόλη οικοδομικού τετραγώνου και όχι ελεύθερου κτηρίου, ελεύθερων ουρανοξυστών στο πράσινο και γι' αυτό είναι εξαιρετικά αναμεικτική πόλη και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε η πόλη, ας πούμε, η οποία παρήγαγε πολιτισμό, μουσική, πράγματα.
Εκεί οι ουρανοξύστες δεν λειτουργήσαν αρνητικά.
Καθόλου, γιατί ήταν σαν μια δομή οικονομικού τετράγωνου. Στο έδαφος δηλαδή, οι κινήσεις οι οποίες γίνονται στο έδαφος είναι σαν να έχουμε την Αθήνα σε μεγενθυμένα οικονομικά τετράγωνα. Αλλά είναι πόλη του οικονομικού τετράγωνου. Είναι στη τελευταία μεγαλούπολη, ας πούμε, του οικονομικού τετράγωνου και μετά ξεκινάει, ας πούμε, το μοντέλο της Ατλάντα, ας πούμε, που είναι μοντέλο αυτοκινήτου, ουρανοξύστη στο πουθενά. Υπόγεια, ας πούμε, malls που περπατάς και δεν ξέρεις που πας. Δηλαδή,
έτσι κάπως δεν θα είναι η ουρανοξύστες στο ελληνικό.
Κοίταξε, δεν ξέρω και δεν είμαι σε θέση να το πω σε λεπτομέρειες το πώς είναι το πλάνο στο ελληνικό. Δηλαδή, αν δομείται κομμάτι, αν είναι προαστιακό, ένα κομμάτι ξέρω είναι προαστιακό, θα υπάρχουν σπίτια. Αλλά εκεί που συγκροτείται το κέντρο του και είναι οι ουρανοξύστες, δεν ξέρω αν η δομή είναι τέτοια οικοδομικού τετραγώνου ή είναι ελεύθερου κτηρίου. Δεν το ξέρω αυτό.
Πάντως ήδη εκεί πέρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά οι τιμές. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα.
Το θέμα των τιμών είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Να καταλάβεις, Παντελή, ότι όταν εμείς σπουδάζαμε και πολύ αργότερα, μέχρι το 90, η ιδέα τουρίστα στην Αθήνα ήταν
ανέκδοτο
τρελό.
Ναι.
Όλοι ερχόντουσαν και φεύγανε τρέχοντας μια παραμονή να πάνε στην Ακρόπολη και να φύγουν.
Ναι.
Και ξαφνικά έχουμε ένα πρόβλημα η Αθήνα, ναι. Airbnb. Για μας είναι ένα σοκ τεράστιο, δηλαδή κάτι πήγε στραβά σε αυτά τα οποία εμείς ονειρευόμαστε και λέγαμε.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να σκύψουμε να δούμε. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει την Αθήνα τουριστικό προορισμό και μάλιστα από ό,τι λένε όλοι με τεράστια δυναμική, ιδιαίτερα την εποχή του διαδικτύου, όπου το διαδίκτυο είναι μια άλλη συγκρότηση, ας πούμε, άλλη, αλλά ένα δίκτυο επικοινωνιών, mm-hmm. το οποίο είναι ανταγωνιστικό προς το χώρο. Δηλαδή, μπορεί να κάθομαι σπίτι μου και να επικοινωνώ με όλο τον πλανήτη, αλλά δεν υπάρχει αυτή η φυσική παρουσία, η σωματική, ας πούμε, συνέβρεση στο χώρο, και αυτές οι πόλεις που προσφέρουν, έχουν δομή κοινωνικότητας τέτοιες, είναι πολύ, να το πω, σεξι, είναι πολύ θελκτικές για τους ανθρώπους του διαδικτύου, τη γενιά του ανθρώπου διαδικτύου που ζουν αυτή την απομόνωση.
Άρα λες αυτή η αναμεικτικότητα της πόλης είναι που την κάνει και ελκυστική σαν τουριστικό προορισμό.
Ακριβώς. Ότι ναι. υπάρχει ένας χαμός, ναι. ο οποίος πολλές φορές είναι κακός χαμός. Αλλά όταν βγεις από το σπίτι σου που είσαι 12 ώρες σε μια οθόνη και επικοινωνείς με οποιονδήποτε, αυτό αμέσως δημιουργεί μια αγαλής ότι υπάρχει δυνατότητα φυσικής συνέβρεσης. Mm. Και δεν πρέπει να την ψάξεις αυτή, να την προγραμματίσεις για να τη δεις.
Πέρα από το μουσείο, είναι σε εξέλιξη και το άλλο, το σχέδιο του Δήμου για την ανάπλαση του κέντρου. Ο στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αποδεκτός από όλους. Να φύγουν τα γιοταχή, να ενθαρρυνθεί η κίνηση με ποδήλατο ή με το απόδια κτλ. Υπηρετεί αυτό το στόχο, έτσι όπως γίνεται η ανάπλαση?
Δεν ξέρω τι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Δήμου σε αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν εννοείς και την διεύρυνση της Πανεπιστημίου.
Ναι,
και
αυτό.
Η διεύρυνση Πανεπιστημίου θεωρώ ότι έχει πολλά ερωτήματα, ότι δεν θα την έβαζα ποτέ σε προτεραιότητα. Mm-hmm. Είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε. Ο μόνος δρόμος που προέκυψε από τα σχέδια, ας πούμε, τα νεοκλασικά του κέντρου, το τρίγωνο, Ομόνοια, Σύνταγμα, Κεραμικός,
mm-hmm.
Οι οποίες έχουν πεζοδρόμια, γιατί ακριβώς ήταν σχεδιασμένες με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλα καυτά ζητήματα μικροπαρεμβάσεων στην πόλη, γιατί εγκαταλείψαμε την ιδέα ότι κάπως θα την κρεμίσουμε και την ξαναχτίσουμε. Μικροπαρεμβάσεων, δηλαδή πιο πολύ, ας πούμε, βελονισμού, θα έλεγα, στρατηγικής βελονισμού μικρών χώρων, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιήσουν ευρύτερες περιοχές του κέντρου.
Έχεις κάτι σαν παράδειγμα τι θα μπορούσε να είναι αυτό?
Ας πούμε, ακόμα και τώρα που στρέφεται ο Δήμος προς μικρά πάρκα, υπάρχει μια γκρίνια, δεν έχουμε πράσινο στην Αθήνα.
Ναι.
Δεν μπορούμε εμείς να συναγωνιστούμε τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις με τα πάρκα κλπ. Αλλά έχουμε όντως το DNA της πόλης, μικρά pockets, μικρές τσέπες, ας πούμε, πρασίνου, μικρά κενά, τα οποία δεν τα έχουμε αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε. Και εκεί πέρα νομίζω είναι όλη η ενδιαφέρουσα στρατηγική για την αναβάθμιση του κέντρου.
Όπως αυτό που έλεγες ενδεχομένως για τους τετράγωνα που το εσωτερικό τους να γίνουν πεζόδρομοι.
Ακριβώς.
Και να φτιαχτούν τέτοια.
Ακριβώς.
Ναι.
Να δούμε αυτό, το οποίο δεν είναι εύκολο. Προφανώς έχει να κάνει με την ιδέα του πάρκινγκ. Το μεγάλο αγκάθι είναι το πάρκινγκ. Γιατί διώχνοντας αυτοκίνητα δημιουργείς πρόβλημα στο πάρκινγκ.
Mm-hmm.
Αλλά σας λέω ότι η μελέτη αυτή τη επίλυση και μάλιστα σε συγκεκριμένε συνθήκε, στην Κυψέλη, ας πούμε, το να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, βρίσκοντας μία λύση για το πάρκινγκ, αλλά ότι εκεί δεν παίρνουν αυτοκίνητα,
mm-hmm.
και γίνονται, ας πούμε, πιο χώροι του πεζού, είναι η λύση. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Mm-hmm. Ήδη γίνονται κάποια πράγματα τέτοιου τύπου μικροπαρεμβάσεων στην πόλη.
Πριν που λέγαμε για τις τιμές, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, και ξέρω ότι έχεις εμπειρία από την Αγγλία, που αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα τιμών, mm-hmm. ότι θα έπρεπε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και ότι αυτό το εμποδίζουν οι πολύ αυστηροί πολεοδομικοί κανονισμοί και η δυσκολία που υπάρχει να επεκτείνονται τα σχέδια πόλεων κτλ. Κτλ. Θα μπορούσε και για την Ελλάδα να είναι μια λύση για να πέσουν τιμές, έτσι, μεγαλύτερη προσφορά κατοικίας?
Προφανώς. Προφανώς δεν είναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε, εμείς οι αρχιτέκτονες εννοώ,
mm-hmm.
διότι αυτά που λέγαμε, τα σχέδια που είχαμε για τη μοντέρνα πόλη έχουν καταρρεύσει,
mm-hmm.
και μέσα από αυτά έχει καταρρεύσει και η αξιοπιστία μας,
mm-hmm.
το τι λέμε για την πόλη. Και νομίζω πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη δύναμη του πολεοδομικού ιστού, του αθηναϊκού, ας πούμε, του μικρού οικοδομικού τετραγώνου, της πολυκατοικίας, όλα αυτά που λέγαμε, mm-hmm. και να μπορέσει η επέκταση της πόλης να γίνει με την ίδια λογική, να μην υιοθετήσουμε μοντέλα τα οποία απέτυχαν παταγωδώς πριν 30-40 χρόνια. Άρα, ναι, η προσφορά κατοικίας νομίζω πρέπει να γίνει μέσα από το μηχανισμό της αντιπαροχής. Και αυτή η αντιπαροχή είναι το μεγάλο επίτευγμα της μεταπολεμικής Ελλάδας, η οποία εμείς οι αρχιτέκτονες τη θεωρούσαμε ως...
Ναι, την καταστροφή.
την καταστροφή. Ναι. Για να καταλάβεις, Παντελή, η αντιπαροχή, εγώ νόμιζα όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο εδώ ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να υπάρχει σε οποιοδήποτε χώρα της περιφέρειας. Ας πούμε που το κράτος είναι φτωχό και δεν μπορεί να αναλάβει να χτίζει για λογαριασμό των πολιτών και η κατοικία λέγαμε ότι είναι αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα. Λοιπόν, έγινε ένα διδακτορικό πριν 10 χρόνια στο Κολόμπια με ένα θρηλυκό καθηγητή θεωρίας ιστορίας, τον Κένεθ Φράμπτον, από μια Ελληνίδα φοιτήτρια, το οποίο συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά της, το οποίο έγινε πάταγος στην παρουσίαση, ανακαλύπτοντας ότι αυτή η διαδικασία είναι εντελώς πρωτόγνωρη, ότι η διαδικασία μέσα στην οποία η Ελλάδα έλυσε το πρόβλημα ιδιοκατοίκησης, είμαστε η πρώτη χώρα σχεδόν ή λίγα χρόνια πριν είμαστε η πρώτη σε ιδιοκατοίκηση, και αυτό έγινε μέσα από κανόνες της ελεύθερης οικονομίας, χωρίς εμπλοκή τραπεζών, χωρίς εμπλοκή του κράτους, με ένα σφίξιμο στο χέρι ότι εγώ θα σου χτίσω και θα σου δώσω 3 διαμερίσματα και εσύ θα μου δώσεις το οικόπεδο και εγώ θα πουλήσω από τα σχέδια κάτι διαμερίσματα και θα χρηματοδοτήσω την οικοδομή. Όταν ακούστηκε αυτό, όλοι ήταν έκθαμβοι, ας πούμε, ότι υπήρξε τέτοιο σύστημα, ας πούμε, το οποίο κυριάρχησε στην Ελλάδα. Και μέσα από αυτό λύσαμε το πρόβλημα της ιδιοκατοίκησης. Αν η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας μας έβρισκε με ιδιοκατοίκηση, ας πούμε, επίπεδου 40-50%, θα ήταν τραγικές.
Θα είχαμε κόσμο στους δρόμους, έτσι.
Ναι.
Να κοιμάται στους δρόμους.
Άρα η αντιπαροχή που εμείς καταγγέλαμε με τα βδελιγμίας απεδείχθη ένα πρότυπο μοντέλο ιδιωτικής οικονομίας με ένα βασισμένο πάνω σε ένα DNA της πόλης, το οποίο είναι μικρό οικοδομικό τετράγωνο, μικρό οικόπεδο, διαδικασία χτισήματος χωρίς επέμβαση τραπεζών.
Μια τελευταία ερώτηση, μια και πιάσαμε το ζήτημα της πολεοδομίας. Είναι η υπηρεσία η οποία έχει τη μεγαλύτερη γραφειοκρατία ίσως στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτό?
Υπάρχει τρόπος και έχει γίνει και προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο πριν μερικά χρόνια. Δυστυχώς υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως από συνδικαλιστικούς φορείς, την μεγάλη αυτή αλλαγή, ας πούμε, το να μπορεί να απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Είχαμε ελέγξει όλες τις αντίστοιχες νομοθεσίες στην Ευρώπη. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα των 100 τόμων νομοθεσίας για το περιβάλλον. Όλοι περιορίζονται σε 10-15 κανόνες βάσει των οποίων μπορεί κανένας να χτίσει. Και από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία είναι ψηφιακή, ας πούμε. Μέσα σε πόσες λεπτομέρειες. Υπάρχουν μοντέλα που θα μπορούσαμε να υιοθετήσει τροποποιώντας το κάπως, αλλά υπάρχει τεράστια αντίδραση από γραφειοκρατικούς οργανισμούς. Γιατί αυτό έχει αναπτύξει ένα σύστημα που ταλαιπωρεί τους πελάτες, τους αρχιτέκτονες, τους επενδυτές, οποιονδήποτε, και μέσα από αυτό υπάρχει ένα σύστημα διαφθοράς.
Χιλιάδες κανόνες που για να μπορέσεις να κινηθείς ανάμεσά τους χρειάζεσαι μονίμως να βρεις την άκρη, έτσι, το μέσο.
Ναι, όχι για εμάς που έχουμε πλέον αρκετά χρόνια στην πλάτη μας. Για ένα νέο αρχιτέκτονα να έρθει στην Ελλάδα, να είναι στην Ελλάδα και να πάει να βγάλει μία άδεια, αποτελεί ένα εφιάλτη. Ακόμα εμείς δεν μπορούμε, και όλα τα γραφεία της ηλικίας έχουν ειδικά γραφεία χειρισμού των υποθέσεων στην πολεοδομία, τα οποία πληρώνει ο ιδιοκτήτης, είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί με τεράστιες καθυστερήσεις. Νομίζω ότι το κοντρόλ του περιβάλλοντος θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό με μια ορθολογιστική, ας πούμε,
απλούστευση των κανονισμών.
Walk.
Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αντρέα.
Εγώ, Παντελή μου, να είστε καλά.
Χαιρετώ.